We are just going to be friends, okay?
Great, friends. It's the best thing.
You realize, of course, that we could never be friends.
Why not?
What I'm saying is, and this is not a come on in any way, shape, or form, is that men and women can't be friends because the sex part always gets in the way.
Velkommen til sommeren. I dag er det Jan sin drømmedag. Det betyr knallharde fronter, iskalle logikk. Nei, vent litt. Det blir romantisk komedie, lun stemning, Meg Ryan og Harry Met Sally og det evige spørsmålet. Kan menn og damer være venner? Altså bare venner uten å, du vet.
Det skal vi finne
ut av. Hjertelig velkommen til selveste sommeren. Vi har, sånn som vi har gjort før, en sommerserie på gang med en viss tematisk tråd, og i dag er det Jan som starter ballet her, og du skulle velge deg et eller annet du ville med som vi skulle snakke om.
Ja, for sommerserien i år, det er altså at hver av oss har valgt et verk, for å si det som pretensiøst.
Et verk.
Det viste seg å bli noe litteratur og noe film. I dag skal vi snakke om film. Mm. Og jeg aner i din innledning, Leif Tore Linde, at det overrasker deg at jeg, av alle, velger sjangeren romantisk komedie.
Ja, det overrasker meg.
Hvorfor da?
Fordi du har en offentlig persona som og liker å være en rasjonell og litt sånn, jeg skal ikke si harde, men du liker at det er litt kanter på ting og sånt. Og når jeg tenkte, når du kom drassende med en romantisk komedie, så tenkte jeg, er det litt out of character? Er det bare jeg som har tenkt sånn, Janne?
For meg så er jo Jan et mysterie pakket inn i en gåte.
I en enigma?
Så, ja. Så for meg er det ikke så... For dette Jan, han fremstår jo som en liksom sånn veldig kantete, elsker kapitalismen, men så elsker han jo også Hamilton.
Ja.
Og elsker veldig mange fine ting, har et veldig sånn bredt kulturelt spekter. Så egentlig så bør vi ikke bli overrasket av noe som Jan sier eller gjør.
Og grunnen, altså det som brikkene falt på plass, tror jeg, når jeg oppdagte årstallet.
Ja, det jo også av en viss viktighet.
Ja, for det ikke helt uviktig.
Nei.
Nei. Hva er det vi skal løse på her?
Ja, for vi må på en måte da plassere den romantiske komedien, som altså er When Harry Met Sally, da han møtte henne på norsk. Den kom ut i 1989.
Og da var du på høyden?
Da var jeg på en slags høyde, eller vet ikke, jeg var kanskje på vei mot en slags høyde. Det interessante personlig der er jo at i 1989 var jeg 20 år. Det vil si at jeg var omtrent på alder med Harry når denne filmen begynner. Altså dette er Harry som jeg skulle komme tilbake til, som traff meg noe voldsomt, og som jeg identifiserte meg voldsomt med. Men altså når denne filmen starter, så er jeg på alder med Harry. Jeg er altså i starten av 20 år, skal reise ut i verden og skal på en måte utdanne meg og bli meg selv. Men først må vi snakke litt om denne filmen, altså hva det er for noe da. Altså, den er kommet ut i 1989. Den er regissert av en som heter Rob Reiner, og han er skreven av en som heter Nora Ephron. Egentlig så oppstod ideen til denne filmen tidligere på 80-tallet. Altså, de to her skulle møtes og diskutere et annet filmprosjekt som de ikke fikk til. Og så hadde de noen sånne diskusjoner, noen samtaler. Sånt. Han, Rob Reiner, han var skilt og ganske sånn... Hun syntes det var litt rart, for han var skilt og bitter på mange måter, men så var han og veldig mørk og veldig pessimistisk anlagt, men så var han allikevel veldig morsomme. Og så hadde han og bestekompisen hans på det tidspunktet, Billy Crystal, hadde masse sånne diskusjoner og satt og snakket og sånt. Sånn at disse folk og satt rundt i sånne selskap nærmest, eller på rundt lunsjbord sikkert der i New York, og hun, Nora Ephron, hun gjorde veldig omstendelige bestillinger til disse lunsjene, men de snakket og liksom kom frem til at dette er jo noe vi kanskje kunne prøve å lage en film på. Og så satte de i gang, og så ble det da altså denne filmen. Og filmen, den handler om at en som heter Harry og en som heter Sally, de møtes i Chicago i 1977. Og grunnen til at de møtes, de har aldri møtt hverandre før, særlig hun kjenner en venninne som er kjærest med Harry, og, men poenget at de to da skal kjøre i lag, dele liksom på kjøring og på bensinutgiftene for å reise til New York, der Sally skal bli student, og han skal begynne å jobbe. Og i løpet av denne bilturen så blir det veldig klart at disse to folka er ganske ulike typer da, og her legger da Harry fram sin hypotese om at menn og kvinner kan aldri bli venner, for det seks greiene kommer i veien. Altså, hvis en mann liksom møter på en attraktiv dame, så har han egentlig mest lyst til å ligge med henne, og dermed er allerede seks greiene inne og ødelegge. Så spør hun, ja, men hvis du ikke er attraktiv, nei, du har sannsynligvis lyst til å ligge med henne for det. Så det er allerede vært der inne da.
Et komplekst mannesyn som blir framført.
Et komplekst mannesyn som blir framført, og hun er jo selvsagt rykende uenig i dette her. Ja, så møtes de igjen fem år senere, og da viser det seg at de er i forhold egentlig til begge to, og Harry skal til og med gifte seg noe, hun synes høres veldig optimistisk ut, og så går det enda noen flere år, og det er på en måte der hoveddelen av filmen finner sted. De er i New York, vi er da på slutten av 80-tallet, begge to single, og de møtes, og så er det spørsmålet, kan de da bli venner? Og så handler det egentlig.
The other way.
Harry. What? We are just going to be friends, okay?
Great, friends. It's the best thing. You realize, of course, that we can never be friends.
Why not?
What I'm saying is, and this is not a come on in any way, shape, or form, is that men and women can't be friends because the sex part always gets in the way.
That's not true. I have a number of men friends and there is no sex involved.
No, you don't.
Yes, I do.
No, you don't.
Yes, I do.
You only think you do.
You're saying I'm having sex with these men without my knowledge?
No, what I'm saying is they all want to have sex with you.
They do not.
Do too.
They do not.
Do too.
How do you know?
Because no man can be friends with a woman that he finds attractive. He always wants to have sex with her.
So you're saying that a man can be friends with a woman he finds unattractive?
No, you pretty much want to nail him too.
What if they don't want to have sex with you?
Doesn't matter, because the sex thing is already out there, so the friendship is ultimately doomed, and that is the end of the story.
Well, I guess we're not going to be friends then.
Guess not.
That's too bad. You were the only person that I knew.
Og hvis jeg rekker med alle her sitter han og vet hva vi snakker om her, så ender du da til slutt med at de etter mange komplikasjoner blir kjærester da. Ja.
Ja.
Så det er på en måte sånn som så filmen da starter. Sånn at det, når vi skal diskutere dette verket, så må vi jo starte med å finne ut av dette som er hovedhypotesen. Kan menn og kvinner være venner? Eller kommer sexgreiene i veien? Da starter vi med en slags spørreundersøkelse rundt bordet.
Okay.
Janne, kan menn og kvinner være venner, eller kommer sexgreiene i veien?
Selvfølgelig kan menn og kvinner være venner. Jeg skjønner jo, altså, jeg skjønner jo hva, for det, når Billy Crystal, eller når Harry møter igjen Sally senere, så sier han jo, jeg tok feil med det jeg sa, fordi menn og kvinner kan være venner hvis begge er i et forhold. Og så sier han, nei, vent, nei, det går ikke, for da er den...
Amendment to the rule.
Ja, men så sier han at nei, men det går jo ikke, fordi da er jo den som du er i forhold med. Men hvorfor må du være venn med hun? Liksom, hva er det hun gjør, liksom, jeg ikke? Så jeg er jo enig at det kommer jo i veien. Men jeg tror likevel... For meg kommer det jo ikke i veien.
Nei.
Så for meg er det jo ikke et problem. Så jeg sier ja.
Ja, Leif Tore.
I teorien selvfølgelig, og i praksis, nei. Mm.
Men vi er jo venner.
Ja, men, ja, og det er jo her det begynner å bli komplisert, fordi at jeg er jo helt sånn... det sier seg selv at ja, selvfølgelig kan menn og damer være venner. Men hvorfor er det ikke sånn da? På en helt sånn vanlig vennskap som ikke er tuftet på en eller annen sånn connection der du bare er sånn venner, punkter. Jeg tror det er ekstremt sjelden.
Janne, har du noen mannlige venner som du går på kino med?
Ja, jeg har det. Men jeg går jo aldri på kino.
Men du er sånn kompis som du sier til mannen din. Vet du hva, jeg går ut med Ivar her.
Jeg går jo aldri ut med noen. men jeg har noen mannlige kompiser. Hvis for eksempel, hvis jeg skal til Bergen da, så har jeg noen kompiser som menn, bor i Bergen, og da treffer jeg gjerne de, for eksempel. Går og tar en øl med de. Det gjør jeg jo.
Liker du eller? Men ja, men nå vi med på en veldig sånn interessant plass, for at nå har vi hatt en dame som uttaler seg om dette, og så har vi hatt en mann som uttaler seg om dette. Og pussig nok så uttaler damer her i studio 35 år senere seg på akkurat samme måte som Sally Albright uttaler seg om dette, at selvsagt går det helt fint. Mens Leif Tore sier det som egentlig Harry sier, og som jeg også nok er heldig imot, men som det igjen kan diskuteres litt på sånn livsfasemessig. Og igjen, hvis vi skal vende tilbake til det tidspunktet jeg så denne filmen første gang, altså sånn i 20 år, så var jo det der med vennskap noe helt annet. Eller du er på vei inn i en sånn fase der du skal bli da voksen, og der du har masse vennskap med masse folk, men du er også på en måte søkende, sannsynligvis ikke, og ikke nødvendigvis gifte deg i morgen, men å gjøre og få teste ut litt sånn kjærestegreier og ting som involverer det som mange som gjør. Ja. Men, og derfor så ligger det en sånn en annen type spenning der da, på vei inn i det. Og igjen tror jeg at der hadde jeg på en måte en annen, det hadde en annen appell til meg da enn sannsynligvis når jeg 35 år eldre, og egentlig ligner mer på det ekte paret som sitter og reflekterer tilbake. Ja. Men det er allerede i dette studio at vi har en mann og en dame som har uttalt seg om dette, og de uttaler seg på den måten som Harry og Sally uttaler seg om det. Og det som jo er det interessante mysteriet da, er jo om dame ikke forstår at menn tenker sånn.
Ja, jeg leste jo, det var jo en sånn sak som jeg leste for en stund siden, hvor det sto liksom det der med at menn, nei, hvordan er det, kvinner skjønner ikke når menn flørter. Sånn at menn tror liksom, eller om menn tror de flørter, eller om menn tror de blir flørtet med, men kvinner skjønner ikke det. Jeg synes lese, det litt sånn, er det...
Og det er veldig,
I don't get it.
Ja, og det er jo veldig interessant at du synes det litt Fordi det er reaksjonen hvis menn sier dette her. Jeg skal lese et annet sitat, som jeg får et annet, som bare 10 år gammelt faktisk. Vi snakket om kjønnsroller, og så sa jeg til han at du vet jo like godt som meg at alle menn som treffer en dame lurer på hvordan det er å ligge med henne. Sier Karl Ove Knausgård, og legger til, det er nesten det første de tenker på. Altså i 2014 så ble det svære sak, fordi at Karl Ove Knausgård var ute i en podcast i Sverige og snakket da om kjønnsroller og sånt, og snakket om det som han omtalte som en slags skandinavisk nymoralisme. Og han mente at det må heller bare være ærlig, for å late sånn, så må man bare kunne si at det er sånn som dette. Sånn at dette er ikke en debatt som gikk over i 1989. Dette er noe som fremdeles finnes i 2014. Knausgård, han ble liksom, han fikk jo masse kritikk av damene da, for å være mann på den måten her. Og så var det en hel del menn som omfavnet, jeg tror han fikk en eller annen sånn månedens mann i sånn reformressurssenter for sånne menn, for å liksom være ærlig og si det.
Vi mennprisen.
Si det hvordan det faktisk var. Men her er vi jo med, det interessante er å skille mellom, altså, er det, altså, hvis det stemmer at menn går rundt og tenker på hvordan det hadde vært å ligge med egentlig de fleste damer, bør de, ja, vi vet jo at det bør vi i hvert fall ikke si høyt.
Nei.
For nå hadde jeg tenkt å spørre om dere gjør det, og jeg vet ikke om jeg vil vite svaret.
Nei, det vil du. Nei, altså, jeg skjønner jo hvor den tanken kommer ifra, fordi jeg tror at når folk møtes på den måten, altså hvis du er tiltrukket av det kjønnet som den andre personen er, så vi snakker jo ut ifra sånn, hva det heter, heteronormativitet. Ja. Men la nå det ligge. Så tror jeg at når du treffer folk av andre kjønn, så er den der tanken ganske nærliggende, og den tror jeg ikke, det er en sånn veldig sånn bevisste ting, men den der tanken om at hvordan hadde det vært å være sammen med den personen, leve med den personen, altså, og da ble jo sex og sånt en del av det greiene der. Men for å få denne filmen ned i halvannen time, så hopper de jo bare rett på liksom, rett på sexen her, og jeg tror ikke nødvendigvis er sånn. Men hvis teorien til Harry ikke stemmer, hvis han tar feil om at menn og kvinner kan være venner på samme måte som to damer eller to menn er, hvis det var sånn, hvorfor er det ikke sånn da. Ja, det er jo det som er problemet her. Fordi at jeg tror også folk som hører på nå, hvis du teller opp, hvis du dame, og teller opp hvor mange menn du for eksempel kunne ha bare reist en tur, en helgetur til London med, så det antageligvis ganske få. Og hvor mange menn er det som har en dame som de kunne ha ringt og hatt en sånn platonisk tur til? Altså, hvorfor skjer ikke dette hvis ikke det er noe i den teorien til Harry?
Janne, det var du så...
Jeg bare, you lost me at helgetur til London med noen, fordi... jeg skjønner ikke hvorfor ikke det kunne ha... Jeg kunne jo...
Det kunne
jeg skjønne, men skjer det?
Nei, men jeg reiser jo ikke på helgetur med noen til London utenom han som jeg gift med, fordi han den eneste som holder ut med meg.
Ja. Which proves the point. Det jo akkurat det som greia, at vi kunne ha gjort det. Det akkurat som det en scene i filmen der Sally forteller om dette forholdet som har gått i oppløsning, for det at de snakket om hvor flott det var at de kunne bare reise på spontane ture til Roma, eller de kunne ha seg på kjøkkengolvet. Så viste det seg at de reiste jo aldri på spontane ture til Roma, de har seg aldri på det kjøkkengolvet. Og det samme med disse.
Altså, men det er jo gutter, når de er et forhold, ja, det er når de så det blir jo noe annet. Ja, ja. Men sånn, fordi at det er hun og Harry blir jo venner.
Ja! På,
ja, altså, de er jo venner en lang stund før de skjønner at de egentlig, altså, før de ender opp i et forhold da. Men det er jo, et annet eksempel er jo, eller det beste eksempelet er jo Seinfeld. For der er det jo et genuint vennskap, og de blir aldri sammen. Nei. Og det er det som er så enormt bra med den serien. At
men de har vært
sammen. Det er spenning. Og
de har vært sammen.
Og i den siste episoden så sier hun nesten jeg elsker deg, men så gjør hun det ikke.
Men da er jo sexgreiene der. De har våre kjæreste, de har ikke kunnet ha et vennskap uten at det var sexgreiene.
Ja, men, så, men der er det jo også sånn at de, for de har jo sex i løpet av serien også, bare for liksom, fordi at det er jo en sånn en hel sånn orgasmediskusjon. hvor de har sex, finner ut, nei, men dette er jo utrolig rart. Og så går de tilbake til å bli venner igjen.
Men da har jo altså sexgreiene definitivt vært der inne. Og du sa at Harry med Sally handler om vennskap. Nei, men det er jo en og en halv time langt bevis på at menn og kvinner ikke kan være venner, fordi sexgreiene faktisk kommer inn der. Først kommer de inn med at vennerne har sex, og det blir veldig rart. Og så til slutt så innser de at ja, vi må bare gi oss.
Men i denne filmen her, det er jo, altså de gjør det jo som de selv også omtaler det som. Ja. Og der er det jo, det er jo ikke sånn at han gjør det med hun, men hun gjør det ikke med han. Altså, dette skjer jo antageligvis da fordi at begge tenker på dette. Mm. Og det betyr jo at det ikke bare en sånn mannlig ting nødvendigvis. Selv om dette her, det ble jo regnet som å være en veldig sånn moderne film når han kom, så er det jo sånn, utgangspunktet er jo veldig sånn tradisjonelt at mannen er sånn og damene er sånn og sånn. Kan det ikke være at damene og mennene egentlig er helt like på dette området? Er vi sikre på at det er en forskjell på menn og kvinner her?
Ja, for det viser seg jo at altså, mye av, altså Harry han er veldig mye basert på Rob Reiner, altså regissøren, og en kombinasjon av han og Billy Crystal egentlig. Mens Sally er veldig basert på Nora Ephron, som skrev det, og på hennes venninne. Sånn at veldig mange av dialogene mellom disse damene er egentlig hentet i for dialoger som hun har hatt med disse andre damene. Og de andre damene er jo manisk opptatt av at de skal finne seg en eller annen. Bestevenninnen til Sally, hun driver bare date gifte menn. Alle i venninngjengen vet at han kommer aldri til å gå ifra kona. Men det er jo det de er opptatt av. I det øyeblikket noen blir single, så har de jo egentlig kartotek over single ledige mann. Men og de er helt despo på det. Så det tyder jo på, Janne, at også damene er veldig opptatt av. Og igjen, når man sier sex her, så er jo ikke sex bare sex, det er jo et symbol for noe annet eller for et større
forhold,
sant? Ja.
Ja. Men samtidig så er det jo sånn, for dette er jo, denne filmen er jo i sjangeren romantisk komedie, og i en romantisk komedie så er jo målet, altså vi vet jo hva som er på en måte, målet er jo at noen skal bli sammen, det er jo liksom, det går jo helt tilbake til Shakespeare, hvor du ikke kaller det romantisk komedie, hvor du bare heter komedie, men en komedie ender alltid opp med ekteskap. Og sånn så hvis du ser på, kanskje særlig Harry i den filmen, så er jo han er jo i veldig mange forhold, og han er jo litt sånn, han lider jo litt av Leonardo DiCaprio-syndromet, så han date jo ganske unge kvinner. Mens Sally og, sånn som du sier, Carrie Fisher og liksom hun andre venninner, de er liksom, de, selv om han gift, han som Carrie Fisher date, så jo de ute etter lange, altså de ute etter sånn permanente, eller ja, for, monogame forhold da. For kvinner, heller enn, altså i en komedie så er det jo sånn at begge, både kvinnen og mannen skal ende opp i et forhold, men for kvinner så er jo det i en sånn en narrativ struktur, så er det jo mye viktigere for kvinner å ende opp i et monogamt, langvarig forhold, sånn at hun kan få barn og bladdi, 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 bladdi. Så det er jo liksom premisset i en sånn en fortelling er jo forskjellig, sånn tradisjonelt sett for en mann og for en kvinne. Men det som jeg synes også er interessant, fordi at det er jo en veldig New York-film, altså det er jo en film som ligner veldig mange på veldig mye på mange andre filmer som kom ut på samme tid, og som alle var liksom
ja, men, i konteksten men, ja, New York. Hold igjen litt der, for ja. Vi skal komme tilbake til New York, men vi må først forfølge det sporet videre, og bevege oss over til på en måte å diskutere litt Harry og Sally som representanter for altså mann og kvinne, rett og slett, for det er noen egenskaper. Altså, og sånn sett så er jo den, det du sier nå, er jo, altså før du begynte å snakke om New York, er jo veldig klassisk og interessant, og kan forklares nærmest, altså delvis biologisk, sant? Altså at utgangspunktet for den mannlige og den kvinnelige seksualiteten er vidt ulike. Mannen kan spre sine gener, og liksom, det er rasjonelt for en mann å på en måte spre seg ut på så mange som mulig, men det er
rasjonelt. Det er jo kjemperasjonelt.
Ja, men,
det er ikke noe
mer rasjonelt. Altså sjans biologisk sett for at du får på en måte formert deg rundt omkring, mens for en dame som da fysisk er knyttet til dette barnet på en helt annen måte, er det rasjonelt å skaffe seg et forhold der du har en, altså for en mann som ikke springer rundt og holder på rundt omkring, men som er med å forsørge liksom, at du kan bygge et monogamt samvær over lange tid. Sant? Så det er da to ulike bilder av hva målet for dating og for sexen er. To ulike, altså om det er den mannlige, altså men nok er jo interessert i å få langvarige forhold og se på, sant?
Fordi,
altså, ja, sant?
Fordi noen av den beskrivelsen der er jo sånn jungelbiologi, ja, ikke New York-biologi, og det er jo her liksom alt det der når moderne kommer inn fordi han, til og med han Harry der, han er jo med mange damer, men han registrerer ikke etter det mange unger, eller, altså, men det er jo en, det er en helt sånn, ganske sånn tradisjonelt oppsett på dette. Altså, i den filmen er det jo også, det blir jo et problem at han date og treffe og ligge med for mange, mens hennes problem er at hun treffer og ligger på en måte ikke med noen.
Ja, ja.
Så det er veldig sånn tradisjonelt oppsett på mann og dame, dette her. Ja.
Men hvis vi ser på noen av de egenskapene de er tillagt, og i den grad disse to representerer mann og kvinne, altså to ulike, altså de to på en måte ulike kjønner, da, så er det sånn at Harry, han er mørke, altså han er både mørkt hår, men han er jo et mørkt sinn. Han er pessimist, Han er veldig rasjonell, han er alltid forberedt på det verste. Han er veldig opptatt av dette andre sexgreiene, og tror liksom sånn kynisk sett det. Men samtidig som han er så mørk og pessimistisk, så er han morsomme. Sant?
Mm.
Han er på mange måter i brandtomt, han heter jo Burns, til etternavn. Og så allikevel etter hvert i filmen, for at det startet der med sånne mørke, pessimistiske, kyniske typen, så viser han seg jo til slutt å være sårbar. Altså han har noen flere sider, han er ikke bare det der greien der. Hvis du kontrasterer Harry Burns til Sally Albright, bare lys, akkurat så i Holly Golightly i Breakfast at Tiffany's, altså navnet sier noe om hvem det er, hun er lys Albright, hun er lyst hår, hun er lyset til sinns, hun er optimist, hun er veldig emosjonelle, hun er kontrollfrik, altså high maintenance, hun må ha sausen on the side, hun liksom forstår ikke engang det der sex-greiene så Harry snakker om, kan virke bittelitt sånn naive, men så viser, altså, og litt sånn lette på et eller annet slags vis, men så viser hun også i løpet av filmen å ha djupere sider og være, altså, og kunne tangere på den måte det mørke, som Harry mener at hun ikke aner som hva mørke er for noe, på en måte. Men hvordan er de karaktersetter noe som kan knyttes til mann-kvinne?
Det kan i hvert fall knyttes til hvordan mann og kvinne blir representert på film. For det er jo, nå er jo denne filmen og de filmene som ble lagt på i denne perioden, du har Sleepless in Seattle også, som et annet eksempel, er jo mye mer nyanserte når det gjelder kjønnsroller, synes jeg, enn for eksempel senere romantiske komedier, hvis du for eksempel sammenligner Rob Reiner sine filmer med Judd Apatow sine filmer, da. Der er jo, ja, for eksempel den der This is 40, da. Ja. Der er jo Leslie Mann, og så er det jo Paul Rudd som spiller mannen. Og der er det jo sånn at det, i de filmene der, så er det alltid en sånn en enorme sånn bromance på gang, hvor liksom du, mannen har alltid en venn, og de liksom røyker marihuana, og liksom finner alltid på meg gøy, og liksom 13 år, og så er det alltid damer som er liksom den seriøse, som liksom er mora til de, og som er den fornuftige. Og hun er jo ikke løgn, egentlig. Det er jo de som er løgne, og det er jo de du heier på, og det er jo de du identifiserer deg med. Og det, du har jo litt av det i When Harry Met Sally også, men mye mindre sånn karikert, fordi Sally får jo også lov å være løgn i den filmen, og sånn som du sier, at det, ok, hun er bright og alt det der, men du har jo det der mørke også, altså det er jo, hun er jo ganske sånn nevrotisk i den der, alle de når hun skal stille, og liksom at du har filmerne sine organisert i et kartotek og alt det der. Så at det som jeg synes er så fint med Harry og Sally, at de ligner hverandre så veldig. Altså, der er en dynamikk der, de er forskjellige nok til at det er en dynamikk, men de ligner, altså de er liksom, de er på en måte yin og yang der, og hun er ikke bare lys, og han er ikke bare mørk. Så det synes, og det er derfor den filmen fungerer så bra sånn rent komedisk, for det er jo sånn så, liksom det der som vi har snakket om før, at det, liksom du må jo ha det mørke for at det skal bli god komedie også. Så jeg synes liksom kjønnsrollemessig så er denne filmen mye mer sånn progressive enn komedier som kom gjerne sånn 20 år senere da.
Hun matcher jo han, selv om hun blir litt sånn overrumplet i starten når de kjører denne bilen. Og sånn, så er jo etter hvert, hun er jo oppe og har sånn pingpongdialog på hans nivå på en måte, så det er ikke sånn at selv om det han som framfører alle liksom teoriene og hypotesene, han framfører og hun svarer på en måte, så er det jo en slags sånn balanse der, sant? Hun er jo også fremstilt som en sånn, for å ikke vite så mye om, men som et sånn smart og oppegående og kvikt og raskt menneske da. Men er hun også litt sånn, og hele dette, litt sånn grunnlaget for det som kommer, du nevnte at det er mange filmer her som er i denne perioden som, det er sånn halvannen time med folk som går rundt i New York og snakker. Det er jo det som er på en måte konseptet her, sant? Er dette også liksom grunnlaget for det, sånn Sex in the City og sånt som kommer senere? Altså, hun Sally der, er det liksom...
Ja, jeg tror Sally, hun var jo en ekstremt viktig rollefigur og som inspirerte veldig mange senere, fordi at hun er jo snappy, og altså, du kan tenke på Elaine også, for det er jo for det er liksom, og jeg synes det er så sentralt dette her med at de stiller dette spørsmålet, sånn som du sier, med at liksom, kan menn og kvinner være venner? De sier nei, men hele filmen baserer seg jo på at svaret er ja, og du følger liksom dette vennskapet mellom de to, og jeg tenker jo at det har inspirert både Sex and the City og Seinfeld, kanskje Friends. Selv om der er det jo veldig sånn fokusert på
romantikk. Jo, men Friends, altså premisset i Friends, som er...
Jeg har jo vært i Friends.
Ja, det har vært i Friends, ja. De er venner. Hvor lenge er de venner?
5 minutter.
For livet.
Ja, ja for livet, ja.
Men før vi tar en liten pause nå, så når du nevnte Friends, premisset i Friends, som jeg har sett på nytt sammen med datteren min, som gikk meg hus forbi første gangen, er jo at her er det en vennigjeng, en balansert vennigjeng. Det er 3 menn, og 3 damer. Disse er venner, og ikke dog mer. Så viser det seg når du ser Friends på ny, med litt sånn analytisk blikk, og du kan alle vitsene og sånt, at hele serien er dreven av spenningen med, kommer disse folka til å ligge med hverandre, eller bare være venner?
Sexgreiene kommer alltid i veien! Ja,
men det er ganske fascinerende, for Friends gir jo litt sånn ulike svar på det spørsmålet, men alle episoderne handler om, ok, de fleste handler om at de ligger med noen andre, men veldig mye av liksom drivet i den serien handler jo også om at det oppstår noen spenninger mellom noen av disse. Og det er jo til forveksling likt det som driver When Harry Met Sally, ikke det?
Men ja, og, men då jeg synes igjen at det viktig å tenke på sjangeren, fordi at det, det sånn at det, det livet som imiterer kunsten, eller det kunsten som imiterer livet? Altså det jo, det liksom, altså stemmer det at det sånn at menn og kvinner ikke kan være venner, eller det bare kunsten som liksom forteller oss at det skal være en seksuell spenning der? Altså, for det jo en sånn en ideologisk fortelling også her. Altså, det jo,
kunsten imiterer livet.
Ja, men det jo, han gjør jo det, men kunsten lager også en bruksanvisning for livet. Mm-hmm. Kunsten forklarer oss hvordan skal ting være. Hvis du møter en mann, så skal det være seksuell spenning. Altså, for kunsten jo også ideologisk, kunsten jo også lagt for å få oss til å handle på en spesiell måte.
Stemmer det at det romantiske ekteskapet kom litt sånn samtidig med at det romantiske ekteskapet ble beskrevet i sånn litteratur og sånne ting. Altså, det tanken om at romantikk skulle være liksom...
Ja, ja, for dette, det jo på 1800-tallet. Ja. Og da ble jo familien kjempeviktig. Det ble kjempeviktig å få folk til å gifte seg. Det var veldig uoversiktlig liv i byen. Hvor skal du finne noen der? For før kunne du bare se til nabogården, og så bare måtte du ta den som fant der.
Stjela ikone i landsbyen på siden.
Nemlig.
Trenger ikke være så romantisk.
Så da må du. Da må du ha et sånt et oppsett.
Ja, då var det praktisk. Men før vi tar den pausen, då må vi kort oppsummere så langt. Ja. Menn og kvinner, der det en slags spenning, hvis de heterofile. Det jo noe av det som gjerne spennende med menn og kvinner som møtes. Der ligger en spenning, der noe, en ekstra dimensjon, en potensiell ekstra dimensjon der som forklarer mye av det vakre livet.
Det kan bli noe, spørsmålet er. Må det bli noe?
Må det.
Ok, vi skal ta en liten pause og så kommer vi tilbake med spørsmål om blant annet om hvordan og hvorfor denne filmen slutter som den gjør litt om New York og litt om forskjellig Nå tilbake Hjertelig velkommen tilbake Ok, vi har dundret gjennom mye Harry og Sally her
Men jeg må si en ting Hva det som felles med Harry med Sally? Sex in the City og Friends og Seinfeld.
De foregår på samme plass.
De foregår på samme plass, i samme by, i New York. Og, sant, og i for noen miljøer som til forveksling ligner litt på hverandre i for New York. Så det jo også en New York-film.
Mm.
Nora Ephron, hun ble født i New York. De flyttet til LA senere. Foreldrene var dramatikere. Hvorfor heter hun Nora?
Ibsen.
Oppkalt ditt,
selvsagt.
Nora fra et dukkehjem. Rob Reiner, han jo New York-mann. Han fra The Bronx. Men du har altså en gjeng, altså, og begge har altså, jødisk bakgrunn, selv om vi kjenner veldig sånn, altså, de ikke hardt praktiserende religiøse, sånn sett, jøder, men de liksom jøder. De intellektuelle New York-jøder. Mm. Det samme altså Seinfeld-miljø, altså alt dette her, det er en spesielle type
stemning.
Woody Allen, sant? En av de som fikk, det var 3-4 andre som fikk tilbud om å spille Harry, for at Billy Crystal var liksom kompis med og beina med utviklingen, men de sa nei. En av de sa at nei, det ligner litt for meg på en Woody Allen-film, dette.
Tom Hanks, blant annet.
Tom Hanks, blant annet, var blant de som sa nei. Men det er et spesielt New York som blir fremstilt her, Janne. Si noe om det New Yorket.
Ja, det jo det der typiske øvre Manhattan. Folk som, du skjønner ikke at de har mye penger, fordi at du vet ikke hvor enormt dyrt det å bo i et sånt et loft.
Og så har du råd til den leiligheten.
Ja.
Sammen med Friends.
Ja.
Den leiligheten har du jo blitt beregnet til å koste 200 000 i måneden.
Ja, altså, og den der leiligheten som Harry har når han har kjøpt det der gigastore teppet. Ja. Altså, ja. Og det er typisk sånn New York livsstil. Folk lager ikke mat hjemme, de går ut og spiser, alle går til psykolog, alle vandrer rundt og går på The Met og altså gjør liksom de der, og så snakker de sånn som dere sier. Og jeg holder på å lese den Heartburn som jo en annen bok som en bok som ble skrevet av Nora Ephron, som jo selvbiografisk, for det handler om når hun fant ut at mannen hennes hadde en affære med en veldig høy dame, så hun sier selv. Og der det jo ganske mange scener som du skjønner senere, at ja, det jo ting som har blitt brukt liksom, i When Harry Met Sally, som veldig sånn typ sånn som dere snakket om, det der med at kvinner så desperate etter å finne en fyr som de kan bli sammen med, og at hun sier der også at det sånn 200 kvinner per mann på Manhattan, så det jo liksom folk så hun sitter for eksempel på Subwayen, og så ser hun en fyr som blunker til henne, og så tenker hun med en gang sånn, åja, kanskje det, han en som kunne date, men så raner han senere den terapigruppen henne, så du skjønner, nei, han kommer ikke til, det blir ikke aktuelt. Så liksom det er en ting, alle er på jakt etter noen å bli sammen med hele tiden, en annen ting, alle er på jakt etter en leilighet.
Ja.
Og det jo også noe som de hadde på med i Seinfeld hele tiden, at alle leite etter en kul plass å bo. Så, men det som interessant, og vi skal ikke snakke om det, jeg vet det, men jeg skal bare si veldig kjapt at den Heartburn jo også en film med Meryl Streep og Jack Nicholson. Nå det lenge siden jeg har sett den, men den for denne boka kjempeløyen. Men filmen jo ikke sløyen.
Ja.
Så det synes jeg løye, at de kunne lagt Heartburn om til en kjempeløyen komedie, men de valgte å gå i den tragiske veien, mens When Harry Met Sallyen, som jeg kaller det nå, jo kjempeløyen. Der har de gått, og det jo den gamle Woody Allen kredoet med at en hver historie kan både fortelles på en tragisk og en komisk måte.
Og bare for litt innom denne Heartburn før vi går videre, altså, mannen som hun var gift med, og som hun ble skilt ifra, jo heller ingen hvem som helst. Det jo det som noe veldig interessant, at disse folk, de kjenner jo på en måte. Altså, hun startet med å jobbe som sånn intern i Hvite Hus under liksom, John F. Kennedy. Men denne mannen som hun var gift med, som da bedrogna, det var det altså Carl Bernstein, som var halvparten av Bob Woodward og Carl Bernstein, som altså avslørte Watergate-skandalen. Mm. Nora Ephron var en av de som visste hvem som var Deep Throat.
Mm.
Altså, hvem som var den som var kilden til hele den andre skandalen som fikk Nixon til å måtte gå av. Hun sa det høyt mange ganger, men ingen tok det helt på alvor. Og fordi etter de ble skilt, og hun visste om det, så tenkte hun, jeg er blaffen, jeg bare forteller det. Og fortalte rundt omkring. En av som trodde på henne, det var sønnen. Ja. Men altså, alle andre som sa det til henne, sa, nei, det kan du ikke.
Ja, og det er veldig interessant, for at du snakker mye om det i introduksjonen her, at liksom det der med å bli tatt på alvor, at det er noe hun sliter veldig med, at liksom folk, sånn som når han, Bernstein var utro med hun som var veldig høye, så er det liksom sånn at det var mange som blant annet mannen til hun som han var utro med, mente at det var liksom Nora Ephron sin feil, dette her med at ekteskapet hans hadde gått i oppløsning fordi hun hadde skrevet denne boka. Så, men det jo, som du sier, og det jo veldig interessant at det jo ekstremt privilegiert miljø, som vi, særlig på 80-tallet, da ble veldig sånn oppmuntret til å identifisere oss med.
Ja.
Og derfor reiste folk til New York og skulle liksom, og finne igjen disse plassene. Og vi kan ikke snakke om denne filmen uten å snakke om Katz Deli og en av... blir jo regnet som på en måte en av de der topp 50 ikoniske filmscenene, nemlig når Meg Ryan sitter på Katz Deli, som en sånn en spiseplass.
Det spiseplass. Jeg har vært der.
Jeg har også vært der. Jeg har bestilt den der pastrami-greiene med sånn sultagurk og sånn kål på siden, og prøvde å bestille noe...
Det er sykt mye pastrami
på den.
Kanskje litt unødvendig mye. Ja.
Og så prøvde jeg å bestille noe annet enn Pepsi, men da fikk jeg nei.
Oh, ja.
Det var Pepsi som skulle være til.
Ja, akkurat.
Så jeg fikk nei. Men der sitter de på en sånn en enormt ikoniske plass, og så spiller Meg Ryan, hun skal bevise for Harry da, at det går an å fake en orgasme, og den tar hun der og da over denne sandwichen, som er en sånn scene som er helt... Ja, den er virkelig, virkelig ikoniske, og blir fulgt opp med den fantastiske replikken av... Altså, når hun er ferdig og har faket dette, så kommer en litt eldre dame som ser på henne, så sier hun til kelleren, I'll have what she's having.
Og det henger som et skilt på Katz Deli nå. Og hun, dame som sier det, er altså mor til Rob Reiner.
Ja,
altså regissøren. Det er gøy. Ja.
Og så viser de fra Central Park.
Ja, men vi må bare først om den, for du sier at den tagger Meg Ryan bare der og da. Nei, hun gjorde ikke det. Hun brukte en hel dag på å sitte og ha orgasma inne på Katz Deli. Og der, men før vi
kan
går
jeg,
i
kan jeg jo si en ting før vi går videre, for når vi var der så var det jubileum for innspilling av When Harry Met Sally. Så det var masse sånn TV-crew og sånn som var der, og den som klarte å replikere den orgasmescenen skulle få en gratis sandwich.
Hvordan gjorde du det der?
Ja. Men,
for det er jo helt strålende, fordi når vi var der, så var der ei...
Alltid jubileum, ja.
Nei, det er ikke alltid jubileum, men...
De må være så lei av det.
Jeg la merke til at det der satt et par, ikke så langt ifra, altså, og på dette tidspunktet så hadde ikke jeg koblet den, at dette skjedde på denne plassen. Jeg hadde jo sett filmen og sånn, men bag oss satt der, eller litt sånn, så halvveis kunne se, satt der ei dame, og, men med en kar så satt og filmet med telefonen, og der hun gjorde sånn... Jeg skjønte ikke det, men det gjorde de. Og det har jo vist seg at den plassen har til dels vært plagt med folk som kommer inn
og får orgasme.
Og feike orgasme her. Men,
ja, ja. Men, og så må vi ikke helt slippe det som er kjernen i denne filmen. Altså, menn, kvinne, mannlig seksualitet, kvinnelig seksualitet. Når hun gjør dette, altså leverer denne her orgasmen, så er det jo fordi at hun sier at de aller, aller fleste damer har på et eller annet tidspunkt faket en orgasme. Mm. Og så sier han...
Det mest mannlige som finnes i hele verden.
Ja, 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 men ikke med meg. Ja, hvordan vet du det? Oh, I know. Ja. Leif Tore, har du noen gang opplevd at noen har faket en orgasme?
Nei, jeg
nå er vi langt ned i materien her.
For dette, jeg merker at... Jeg er veldig glad i denne filmen, men jeg var ikke klar for denne samtalen.
Du, jeg kan trøste deg med at etterpå skal Jan gjenskape denne scenen inne i kantinen vår her. Du,
siste ting om orgasmen. På testvisningen som ble holdt for denne, så opplevde da Rob Reiner at når denne orgasmescenen kom, så lo damen seg mest fillete, men det ble helt rolig.
Ja, mm. Det som er strålende med den greiene der, det er jo, altså, det er jo en god scene av Meg Ryan da, men det svaret til han Harry der, det viser at Harry som er litt sånn besserwisser og fremstår som veldig sånn, han har knekt alle kodene i verden og sånt, her blir han jo fullstendig rent i senk av Sally, fordi at hun peker på, hun viser ganske elegant at det er ganske mye du ikke har fått med deg her, gutten min. Og det er jo det sentrale, synes jeg, med den scenen der, at han sier, at, eller hun både sier og viser at det er ikke alt du vet.
Ja, og det er det som jeg synes er så fint med den filmen også, at der er liksom denne balansen hele tiden mellom de, sånn at hun får også lov å gjøre litt sånn utagerende ting, og hun får også lov å være løyen, og hun får lov, altså der er en sånn en frihet i den der Sally Albright-karakteren som er enormt bra, og det er jo sånn som du sier at hun fremstår jo som ganske sånn naiv i den første scenen når de har den der roadtrippen da, som jo også er veldig gøy at det begynner med en roadtrip, altså den karakteristiske amerikanske liksom fortellingen, og de reiser ikke nå husker jeg jo aldri hva jeg sier øst og vest. De reiser ikke vestover sånn så i liksom det uramerikanske opphavet mot liksom California, men de reiser vestover mot New York og mot det intellektuelle nye på en måte USA da. Og så er det jo sånn at han virker jo ganske sånn dust, eller sånn, liksom sånn, han virker veldig sånn umoden, sånn når han skal spytte ut i den druesteinen, og så bare glemmer å åpne vinduet. Og hun virker veldig naiv, når hun liksom er sånn, snakker om days of the week, panties, ja. Og han liksom, why don't I make Sunday because of God? Og så vokser de, liksom, men begge får lov å ha dette her barnlige, litt sånn lekende, og det er så fint.
Ja, det er nydelig. Ja. Ja, og så er det jo, jeg vet ikke, du har prøvd å nevne New York mange ganger nå, Leif Tore, men altså, New York som filmkulisse da, altså det rent sånn visuelle i det, og er jo enormt fint, og som du finner i en filiard filmer, altså ikoniske plasser, altså Cat Stelly, den et interiør da, men allikevel, altså Central Park, altså alle altså, områdene her da.
Julatren og, ja, som alltid skal handles.
Ja, og det er jo veldig lurt, for dette, da kan du også si at dette er en julefilm. Altså hvis du har med et juletre, så er det en julefilm. Mm. Så det er veldig mange lure ting, og så er det jo dette her med, for jeg så nettopp Science for ny, for det er filmen like fest, og det er noe sånn når rett før det kommer liksom romskipene eller sånn Alien Invasion, så er det en som sier det handler bare om å selge brus. Altså for dette, nå har jeg sett liksom 12 brusreklamer så langt, og det er jo litt sånn du tenker med liksom denne filmen også, altså det er jo den der opphausingen av New York som gjorde at det jo en grunn til at alle med tre har vært på Castelli, ja, ja, sant? Ja. Altså, det jo liksom det der med den der drømmen om New York som alle I vår generation sitter med og liksom denne lengselen etter å kanskje liksom en gang bo på et sånt loft da, ja. Som jo helt urealistisk men som USA solgte til oss og som vi kjøpte.
Og så det et soundtrack som går gjennom hele filmen, altså musikk, det lyden av New York også egentlig, altså den litt sånn stor, en sånn kule Frank Sinatra, men her da Harry Connick junior, som liksom understreker den, sånn New York jazz-aktige, litt sånn Woody Allen-ske. Musikken vant vel, om det var Oscar eller Grammy, eller hva det var, altså det vant veldig mye priser. Nora Ephron, hun ble nominert til Oscar for beste manus, vant den brittiske BAFTA-en for dette her, sånn at, at kritikerne likte den veldig godt, og publikum har likt veldig godt den filmen. Men dermed så tror jeg at vi skal nærme oss det som, som jeg mener det største problemet i denne filmen. Og skuespillermessig da, så var det sånn at, jeg mener at du ser forskjell på Meg Ryan og på Billy Crystal at hun en skuespiller og han en komiker. Altså Meg Ryan leverer en enormt god skuespillerprestasjon minus en ting. Når hun driver og griner der inne og snyder seg og så hiver de der med papir og sånt bak seg, da bryter hun med den realistiske sjangeren og blir farse, akkurat en veldig svag scene.
Ja, hun ikke så god på å grine.
Nei, hun ikke så god på det. Men hun rett og slett, hun spiller grevlig godt. Mens han driver ikke skuespill, han driver med sånn, leverer sånn
one-liners. Men la oss nå komme til det hovedproblemet og innvendingen og grunnen til at denne filmen interessant I mange, mange, mange år. Og det nemlig, hvordan skal det enda?
Ja, det nettopp det. Ja.
Her det jo... Ja, og det krangler filmen med seg selv, gjør han ikke det?
Ja, han gjør det. Og jeg har vært kritisk til dette fra første gang jeg så den, og dette jo en av veldig få filmer jeg har sett veldig mange ganger, men det var lenge siden nå sist. Men jeg blir forsterket, jeg tror, hver eneste gang jeg ser det. Det som at det jo en smart New York, Hollywood, amerikanske film, veldig, altså det den jo gjennom hele filmen, men han den velsignet, tingen med seg selv at det sånn mørke og at det går ikke sånn helt på skinn eller selv om det liksom, ja, det skal jo måtte gå på skinn til slutt. Og så for å slutte med den slutten det faktisk slutter med da, som jeg mener kjempesvake, så slutter det jo sånn klisjemessig godt. Altså det happy ending med en slags filosofering om hva Old Long Sign, hva den sangen betyr, og så får det en sånn veldig sånn alt for åpenbart sånn fasit. Ja, det betyr kanskje noen vennskap. Altså sånn der late som det djupt, men som bare sånn teit egentlig. Og da kollapser det.
Han springer jo for å på en måte rekke hun, og det litt sånn...
Ja, men vet du hva? Men i... Altså, det der jeg mener at jeg kunne burde vært konsulent på den filmen og bidratt på klipping. For det at det så mange tidspunkt I løpet av de siste tre minutter der denne filmen kunne slutte, og det hadde vært bra. Det ene punktet for eksempel, når du ser han gå ut I gatene, så ser du at han bestemmer seg, og så begynner han å springe. De kunne slutte der.
Ja.
Det den første plassen. Kunne eventuelt klippet at hun har lyst til å gå hjem fra festen, og så tilbake til han som springer, men stopp der.
Det ville gitt en åpen slutt, sant?
Det ville gitt en åpen slutt, fordi at du visste at han kom til å springe til den festen, og at hun var på en måte på vei ut. Ja, treffes de, hvordan går dette her? Den andre plassen dette kunne ha sluttet med Hell, var når han kommer inn på festen. Han kommer inn på festen, folk driver og danser, det akkurat blitt, det på vei alldeles mot på en måte nyttår der. Han ser på henne, hun ser på han. Der kunne han slutte. Det hadde vært veldig bra. For at du vet hva som kommer til å skje, du vet at dette kommer til å gå bra, men det litt åpent, og det litt sånn, ja. Eller, og det kanskje det beste tidspunktet, kunne slutte etter at han holdt en tale om hva han elsker. Altså, da det veldig eksplisitt på dette her, og så hennes respons, I hate you, etter at hun har liksom snakket litt, så konkluderer hun med I hate you, så det to ganger. Hvis det hadde sluttet der, så hadde det vært så elegant, for da hadde det vært true to form, da hadde det vært den der ironien. Alle vet at hun mener det motsatte, men alle, ja, og alle ser hvordan dette skal gå, men du trenger ikke få det gnitt inn med det der siste replikken helt.
Men den romanske komedien jo dømt til å måtte ende I et lykkeligt ekteskap.
Ja, fordi at den romantiske komedien, da har du har noen som treffer hverandre, og så fra det øyeblikket de treffer hverandre, og du skjønner at det en gjensidig tiltrekking her, så det jo motgang hele tiden. Mm. Så den romantiske komedien, den strekker det jo ut sånn at du liksom kanskje skal gå ganske bra en periode, og så møter du motgang. Men det jo liksom typisk sånn Montague-Capulet-feiden, at det må være noen som jobber, noen motkrefter som jobber mot, for at det skal liksom teste, du skal kunne teste dette forholdet, se om det liksom levedyktig. Det en sånn en darwinistisk dynamikk også I gang her, så du må liksom teste om dette forholdet liksom levedyktig eller ikke, og så skal det jo gå bra til slutten, skal helst ende med ekteskap, men siden vi så frigjort I moderniteten, så kan det ikke ende med ekteskap lenger. Så dette, det selvfølgelig så er det jo det kunne jo ha endt, sånn som du sier, Jan, og fremdeles oppfylt de kriteriene. Men det, når det slutter sånn det gjør, med at det ikke noe tvil om at de to et par, så det jo... Så oppfyller alle genrekriteriene. Jeg synes jo at den veldig fin, den der, jeg vet ikke om du tenker at den også skulle vært vekke, men den intervjuscenen helt på slutten, fordi den veldig, veldig fin, synes jeg.
Ja, den kjempefin, og det jo det som rammer inn hele greia, så at de snakker med sånne gamle ektepar, og de så gode at jeg trodde det var ekte
ektepar. Ja, jeg også trodde det lenge.
Så det skuespillere, men det viser seg å være ekte historie som Nora Ephron har fått. Men nettopp derfor, det et godt argument for at det burde slutte tidligere, for det at du vet hvordan det kommer til å gå, og du får sitte I den slutscenen når du sitter som et ektepar, da får du vite at de ble jo faktisk et ektepar, da får du det der levert, men du kunne bare slutte på en elegant måte tidligere.
En av de tingene jeg har hørt om denne filmen, som jeg selvfølgelig ikke har sjekket I hel, for I tilfellet ikke var sant, var jo at denne Aaron Reynolds, altså, han I løpet av denne, når de lagde den filmen, at han ble forelsket I den prosessen, og at det derfor der denne klare, tydelige happy endingen, for han var så lykkelig at han ikke klarte å la være.
Og det kan jeg, den historien kan jeg bekrefte, for planen både til han og til Billy Crystal var at det skulle slutte realistisk, altså med at det ikke ble happy ending, at det ikke gikk jo på det, mente de var det realistiske, og det var jo det som hadde vært tilfelle for Rob Reiner og Billy Crystal I lengre tid, og som singlemenn, men så ble Rob Reiner forelsket I fotografen, Michelle Singer, som bidrog til å inspirere ham til å gå for en urealistiske happy ending.
Men mye hyggeligere når de forelsket I min erfaring.
Ja, det det.
Ja.
Ja, men og da vi jo tilbake til liksom åpningsspørsmålet her, da, om menn og kvinner kan være venner. For det hele den filmen starter med det, og så krangler de om det. Okay, det de da finner ut her? Finner de ut at det ikke går, eller at det går?
I denne filmen det ingen vennskap uten at sexgreiene kom til veien.
Nei.
Altså både de, der jo sexgreiene åpenbart I veien hele tiden. Venneparet jo sexgreiene I veien for hele livet deres, men de opp I sammen og gifter seg. Altså alt, hvis du ser på hva filmen til slutt sier, så det at nei, menn og kvinner kan ikke være venner uten at sexgreiene kommer
sammen. Men allikevel så det jo lykkelige slutt for alle.
Ja, men hva den lykkelige slutten? Det at de går inn I et organisert seksuelt forhold.
Jo, men det jo det som det det som sjangeren.
Ja. Ja.
Du, men det jo det som sjangeren. Du slipper ikke unna det.
Og den siste, den Auld Lang Syne, som du snakket om I slutten, ja. Og der du begynner å snakke om vennskap. Så, altså, de prøver jo å si at dette her forholdet til disse to, da skal være tufta på dette vennskapet. Da det jo det de snakker om på slutten. Der,
så. Ja, men det ikke det de gjør. Du, du skal ikke høre på hva folk sier, du skal se hva de gjør.
Ja.
Jo, men det de sier jo at det beste romantiske forholdet det romantiske forholdet som tufta på vennskap.
Ja.
Og det jo noe annet enn Tinder, for eksempel.
Det akkurat det. Så kan menn og kvinner være venner da?
De kan I hvert fall være gift I stedet.
Det sin konklusjon.
Altså, kan det, det veldig bra vi skal være venner I sine ja. Forhold.
Jeg satt og så denne filmen med hun som jeg gift med for øyeblikket. Og det jo romantiske komedier skal du, jo litt, kan jo være litt vanskelig å se sammen med folk, fordi at jeg satt og ventet på at når dette spørsmålet kom opp I filmen, kan, det han sier sånn, dette helt umuligt, og sånn, så satt jeg bare og ventet på, nå kommer det, og der kom det! Spørsmålet fra kona, det sånn?
Nettopp.
Hva skal du svare på det?
Det en umulig situasjon.
Den umulige situasjonen.
Fordi ja, jeg skjønner ikke. Jeg skjønner det ikke.
Nei, men fordi at svaret, jeg synes ikke svaret så enkelt som jeg skulle ønske. Jeg skulle ønske svaret var så enkelt som dette. Selvfølgelig, vennskap har ingenting med kjønn å gjøre. Og jeg tenker jo at sånn det, og sånn. Men tilbake til dette. Jeg jeg mener at menn, selvfølgelig kan menn og kvinner være venner på samme måte som to menn eller to kvinner. Men allikevel så skjer det ikke. Og det må være et eller annet som gjør at det skjer så enormt sjeldent. Og kanskje det det Harry peker på da, det at det vil alltid være en eller annen form for sånn spenning der som handler om romantikk eller sex eller et eller annet, jeg vet ikke.
I don't know. Evig aktuelt.
Evig aktuelt.
Såg dere han på en annen måte nå enn da han kom først?
Ja. Jeg legger merke til sånne ting som at på 80-tallet så var de litt mindre flinke enn vi er nå med lys etter film. Ja. Jeg la merke til at filmstjernene i den perioden kunne ha noe høyere hårfeste, de mannlige, enn det de kan nå. Men det som jeg først og fremst la merke til med denne filmen her, i motsetning til veldig mange andre, er jo at han har holdt seg godt. Mm. Å se gamle filmer om igjen er fryktelig. Mens en film som er sånn halvannen time, med går rundt og drøser i New York, den hadde holdt seg utrolig mye bedre enn veldig mye annet.
Jeg var spent på om jeg fremdeles kom til å synes det var morsomt, og det synes jeg det skal mye til for meg til å lære, men her lo jeg faktisk flere ganger, og nå i 2024.
Ja, det er jo enormt mange gode observasjoner. Og det er jo mye sånn, det liksom, når du så han i 1989, og liksom endelig fikk tatt ord på white man's overbite, det gjør jo livet mye lettere å leve.
Det er fantastisk. Ja. Det er en sånn ting du aldri glemmer.
Don't fuck with Mr. Zero.
Kan jeg bare si en siste ting? Castingen generelt er jo helt fantastisk. Med bare den der scenen når Bruno Kirby og Billy Crystal sitter og snakker om Mr. Zero og gjør bølgen. Mm. Og det er bare liksom, altså den der komedien, altså den der lagvise komedien, det er bare, det er en diamant, altså.
Ja, det er det. Og så får vi se da om menn og kvinner kan være venner. Det, vi kommer ikke noe
videre. Best du ikke har noen venner i det hele tatt,
ja, tenker jeg. Ikke sant.
Jeg tror vi sier at juryen er ute, fremdeles der.
Men det er jo, nettopp det er jo grunnen til at denne her filmen er verdt å se igjen, for det er ingen som har klart å gi et endelig svar på dette her. Så kan du, du som har hørt dette, kan jo telle opp selv da. Hvor mange venner har du av det motsatte kjønn? Og er det vennskapet tuftet på at dere bare er venner? Eller må det være en kollega eller et eller annet sånt? Ikke så lett at det er. Ok, da er vi ferdig med den. Neste uke skal vi fortsette i den romantiske komedien, bare ikke, for da er det Janne sin drømmeweekend, og da skal vi tilbake til elendigheten.
Ja.
Dystopien.
Yes.
Here we come.
Vi snakkes om en uke. Ha det!
We are just going to be friends, okay?
Great, friends. It's the best thing.